Ele sem sentido te paro te cucino, né? Que para ele que sem passou o ar, uma piva que toque meia, que este meter o assunto de crédito para o metro. E pôl, se é outra escola, visto se para outro que sempre, não? E que sempre tem um outro para o show, a Atlena piva que se não é primário de Dremel, por isso ele se cuja.
Kaj pa premočene stvari si dal k sebi v spalko, da se posušijo do jutra, imaš za probleč?
Ja, s temi sušeni delamo vedno na klasičen način. Vse, kar imamo mokrega na sebi, spravimo v spalko in pa sušimo na sebi. Edine rukovice pa damo, bom rekel, med te fajfne cune, ki se po našimo so počasi razkadijo oziroma so zutri potem primerne spet za vput. Da v meni zdaj le 30 metrov od mene mi kuhar gre upam na eno juhco in potem bom šel malo v hol, mislim, v pančevilo in zdaj pa naprej, jutri je zelo pomemben dan, mislim, da je eno od odločilni, ker bom pričal točko nič, se pravi točko, kjer se vsi se raki združujejo v eno točko. In pa upam, da bomo ob tej giljotini oziroma čoku uspel najrat bivak, ki več pa jutri večer, upam vsaj tako.